Boa tarde, xentiña recendeira. Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí no 103.4 desta que é a emisora comunitaria da Coruña, Cuac FM. Benvidas e benvidos.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando cuacfm.org/radioco e buscando o noso programa Recendo ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os vendres ás 13 horas e na madrugada do domingo luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda.
En esta tarde de abril, imos en máis caralón a procura desta sempre fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falando lles coa alma inteira, Marta López na locución.
E Manu Castiñeira.
Hoxe chegamos a nosa emisión número 251 e temos connosco a dúas convidadas, dúas persoas que se están iniciando nesta outra aventura que é a da radio comunitaria aquí en Cuac FM. Son Concha Maneiro Santa María e Chus García. Hoxe estará connosco María Xosé Bravo, a nova presidenta da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda.
Temos a sección de Medio Ambiente a cargo de Amancio Sotillo.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e de outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e tamén son cultura.
E na música de hoxe, nos anos 90, o folk galego viviu unha eclosión fora do común. Un dos moitos fitos daquela década foi a publicación do disco Paralaia, o primeiro en solitario do fantástico gaiteiro Xosé Manuel Budiño. Co gallo dos 20 anos, acabase de facer unha reedición do mesmo que lle recomendamos a todo o mundo. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Paralaia, e que dá título ao disco.
Thank you.
facendo en Cuac FM. Xa facíamos alusión no noso sumario a nosa agrupación, Alexandre Bóveda. Esta semana imos destacar dúas informacións. O mércores 19 mañá sumámonos a conmemoración da Real Academia Galega de Belas Artes para celebrar o Día Más Artes Galegas 2017, que este ano ten como eixo central a Maruxa Mallo. Xa é o terceiro ano que se celebra despois de lembrar nos anos anteriores o Mestre Mateo e a Castelao. Carme Vidal dá unha charla sobre Maruxa Mallo á luz da memoria, este é o título. Será ás 20 horas no Salón de Actos.
E o sábado 22, a Federación Galiza Cultura, da que nos formamos parte, acordou outorgar o seu Premio Nacional a Francisco Rodríguez. O acto de entrega do premio realizarase o sábado 22 de abril ás 14 horas no restaurante Illas Gabeiras de Ferrol. A data límite de inscripción para o xantar é o mércores 19 de abril e podes anotarte, por exemplo, no formulario habilitado na páxina web www.galiciacultura.gal.
No ámbito local temos tamén moitas posibilidades para encher a nosa axenda. Na axenda da Coruña destacamos as seguintes informacións. Continúa o 24º Festival Internacional de Teatro Universitario da Coruña, FITEUC, no Teatro Rosalía de Castro. Hoxe mesmo, ás 8:30, a Aula de Teatro Normal da Universidade da Coruña pone en escena O Home do Saco, sobre seis textos breves de Juan Mayorga. E mañá mércores é o turno de Corifeo Teatro con A Cantante Calva de Eugène Ionesco, tamén ás 8:30.
Desde o mércores 19 ata o sábado 22, o Foro Metropolitano acolle o Festival de Narración Oral Falando a Boca Chea, en distintos espazos para adaptarse a públicos diversos. Os espectáculos do vestíbulo estarán dirixidos para toda a familia e comenzarán ás 7 da tarde. O mércores actuará Charo Pinta, o xoves Ramiro Neira, o venres Caxoto e o sábado Pablísimo.
A biblioteca infantil resérvase para nenos e nenas de 2 a 4 anos nas sesións bebés a cargo de Charo Pita o mércores e de Soledad Felloza o venres. As funcións serán ás 6 da tarde, inscribíndose na web. E os espectáculos para adultos terán no auditorio do fórum ás 8:30 da tarde. O mércores 19 actuará Carlos Blanco, o xoves Osvaldo Digón, o venres Cándido Pazó e o sábado 22 pechará o festival David Perdomo.
O venres 21 no Teatro Rosalía de Castro representarase a obra Incendios de Washi Moubat, unha coproducción de Isarca e el Teatro de la Abadía. Consiste nun aterrador relato sobre unha vida marcada pola guerra e o desamparo, no que se entrelaza a traxedia humana e a política. Dirixida por Mario Gas e interpretada entre outros por Nuria Espert, Laia Marul, Alex García, Ramón Barea, Alberto Iglesias e Edu Soto. A función comezará ás 20:30 e ten unha duración de 190 minutos, polo que haberá un descanso de 15 minutos no medio.
Tamén o venres na sala Mardi Gras actuará un Fire, tres músicos para homenaxear o guitarrista, para moitos e moitas, o máis grande da historia, Jimi Hendrix, a partir das 10:30 da noite. E o domingo 23 continúa o ciclo Rockin' Sundays, cun concerto especial para toda a familia ás 6 da tarde, con Los Plutones interpretando os clásicos do rock.
O sábado 22 visitará a nave 1839 o punk clásico dos zaragozanos Warlock, que presentan o seu novo disco Control, acompañados polos coruñeses Ultrasuf. Será a partir das 8:30.
Rematamos lembrando que ata o 21 de maio permanecerá aberta a retrospectiva do artista coruñés Xavier Correa Corredoira na Fundación Luis Seoane, e que abrangue a súa produción pictórica con preto dun centenar de obras.
E saímos da cidade da Coruña para percorrer un pouco máis parte do territorio galego na nosa axenda de Galiza. Comezamos, como é costume, en Lugo. Está previsto un obradoiro de encadernación belga na Asociación Cultural Mil Cores. Se o facedes, iredes para casa cunha magnífica libreta encadernada coas vosas mans con este precioso cosido. O taller intensivo levarase a cabo o sábado 22 de 5 a 8 da tarde con todos os materiais e merenda incluída, custa 25 euros. Levarase a cabo cun mínimo de 3 persoas e un máximo de 10 e é necesaria a inscripción previa no 622-618-535 ou enviando un mail a milcoreslugo@gmail.com antes do xoves día 20. Vai ser na Ronda Fontiñas 176.
E imos agora a Ourense. A vila vai acoller a celebración da Mostra Internacional de Teatro Universitario Miteu 2017, que alcanza a súa 22 edición, dende o próximo día 20 ata o 6 de maio. A mostra é a culminación da actividade da Aula de Teatro Universitaria e un factor de intervención social e cultural de gran importancia na vila. Unha panorámica internacional con debate e clarificación de contextos sociais en varios espazos da cidade.
Imos agora a Pontevedra. No concerto do violinista Kazak Mara Bisengaliev e do pianista Daniel Del Pino vanse ofrecer obras de Brahms, Richard Strauss e Edward Elgar. Marat recibiu moitísimos premios e distincións e actualmente é o director artístico da Orquesta Sinfónica da India. Daniel Del Pino é un dos pianistas españois de maior relevancia internacional. Será o luns 24, ás 8:30, no Teatro Principal.
En Santiago, ao Santi Autor 2017, chega Sonia Levinsky, a que foi cantante durante 10 anos de Fía na Roca. Comeza a súa aventura en solitario, na que paradoxicamente está moi ben acompañada, algo que deixa entrever no título deste traballo, Deserto de Centos. Podedes vela o venres das 9 ás 10 no Sonar Pub, na Rúa de Mazarelos.
Baixamos un pouco ata chegar a Vigo. Alí Arte Estudio Teatro presenta Balados, a historia de Elena e Xoel, da súa fermosa amizade e da súa vila chea de vida ata que un vento fantasmagórico lle rouba a ledicia e aproveita as diferenzas entre as persoas para convertelas en prexuízos suficientes e así erguer un balado que parte a cidade en dous, deixando a Elena a un lado e a Xoel outro. A rebeldía, o enxeño e o amor que os unen serán as ferramentas para crear artimañas de comunicación. O domingo 23, ás 6 da tarde, no Auditorio Municipal.
E subimos agora a Ferrol, a danza a cargo de Matarile Teatro. Falarase do segredo na Sociedade da Información. Ten máis poder o que garda ou o que revela un segredo. Tamén do misterio, da frustración, do difícil que é ver o que temos diante dos nosos narices ou ante os ollos, do movemento e da transformación. O venres 21 no Teatro Jofre ás 20:30.
E como vila convidada temos hoxe a C. Rematamos con teatro infantil. O día que chegou unha nube e choveu, de trompicallo. Había unha vez que non había nada, só pedras. Entón chegou unha nube, choveu e formouse un manancial. Coa chegada da auga creceu a erva, e na erva as flores e as árbores. Na auga naceron os peixes e a ras. Despois chegaron os insectos, as ovellas, o lobo, en fin, a vida. Pero que acontece cando un día a auga desaparece? Para sabelo, achegádevos ao auditorio da Casa da Cultura o sábado 22 ás 6 da tarde.
Thank you. cada programa de Recendo especial, esta tarde un pouco máis especial. Hoxe dedicamos o programa á alma mater deste proxecto radiofónico. Falamos, claro está, da agrupación cultural Alexandre Bóveda. A verdade é que non precisamos de excusas para convidar a xente da agrupación, pero sentímonos na obriga de falar da nova directiva. Escollida en asemblea o pasado 17 de marzo, a nova directiva fica composta por María Xosé Bravo como presidenta, sendo as vicepresidencias para Fina Bastón e Xosé Manuel Sánchez Rey, antigo presidente da agrupación.
A nova directiva complétase coa secretaría e tesoureira que son tesourería que son ocupadas por Antía Barreiro e Ana Mourella respectivamente. Xunto a elas están Isabel Vidal, Xosé La Rosa, Jorge Castro, Ruso e Isabel Martínez Risco, que ocuparán as vogalías.
O ano pasado, a agrupación Alexandre Bóveda celebrou o seu 40º aniversario, unha idade a que chegan moi poucas entidades similares á nosa. Nesta situación, o doado sería dormirse nos loureiros e perder o pulo dinamizador que se lle supón a calquera asociación cultural.
Mais a Alexandre Bóveda segue a traballar pola divulgación e dignificación da cultura galega. Un bo exemplo disto é o acto preparado para mañá, no que a xornalista Carme Vidal ofrecerá unha charla para chegarnos á figura da artista Maruxa Mallo. Para falarnos do pasado, presente e futuro da agrupación Alexandre Bóveda, temos hoxe connosco a María Xosé Bravo, a súa nova presidenta. Moi boas tardes, María.
Hola, moi boa tarde.
Que tal?
Todo ben, encantada de estar aquí.
Nos máis encantados todavía de que estés. Pois, imos ao principio. Como é que decides presentar a túa candidatura á presidencia?
Ben, en realidad eu formaba parte xa da outra xunta directiva, era vicepresidenta naquel momento, xunto con Ana Mourelle. Entón, de algún xeito, mo piden as compañeiras e os compañeiros unha xunta directiva moi continuista sobre a situación anterior, non? Quen era presidente e agora vicepresidente, e eu tomo a presidencia. Eu creo que, bueno, que ese traballo colectivo que sempre se fixo en Alexandre Bóveda, que vos coñecedes moito, e donde cada un en cada momento seu vital e profesional pois axuda de un xeito diferente, non? Como a xente que facedes este programa radiofónico, a xente que traballa no ámbito do teatro ou no ámbito do xadrez, e todo ese conxunto, non, de persoas traballando en apartados como diferentes, os que nos permiten chegar ata aquí, non? Que logo de 40 anos pois sexamos aí un referente, tiveramos épocas e cadra de máis pulo e épocas un pouco máis complicadas, pero aí sempre con esa presenza en defensa da lingua e da cultura deste país.
E lembras a primeira vez que escuitaches falar ou que tiveches contacto ca asociación?
Eu son a coruñesa da adopción, desas que escollimos a Coruña para nela vivir. Don cando nace Alexandre Bóveda, nin siquiera vivía en Galiza, nese momento vivía en Cataluña, polo tanto non formo parte deses que estaban cando o 40 aniversario, non? O sea, eses que festexamos no mes de xaneiro do ano pasado e que foron os socios e as socias primeiros. Entón, eu, nada, chego a Coruña, levo na Coruña, pois eso, algo máis de 20 anos, e desde ese momento escoitei, e tamén desde ese momento, de algún xeito, participei, aínda que como socia, pois debo levar algo máis de 15 anos, non?
Falemos un pouco das persoas que forman o novo equipo directivo. Xa vos coñecíades todos previamente ou é máis ben a raíz de formar a nova directiva que entrades nun contacto máis estreito?
Non, xa como che decía, non, bueno, ademais eu creo que senta que nos unen pois moitas cousas, non? Moito traballo en común desde momentos diferentes. Eu veño tamén do movemento asociativo. Antes de chegar á cidade, eu levo moitísimos anos participando na Asociación Sociopedagóxica Galega, fui tamén vicepresidenta da SPG, entón todo ese movemento, neste caso, bueno, porque eu son ensinante de profesión, e unha idade decimos de profesión e de vocación, non podría ser outra cousa diferente de ensinante, non, que o que levo e que me parece a cousa máis maravillosa do mundo. Entón, levo moito tempo traballando aí, decía, e bueno, pois de aí salen tamén moitos contactos, moitas amistades. A min a verdade é que me gusta traballar nos lugares onde me sinto cómoda e onde coa xente pois partillas tamén, bueno, pois a veces maneiras de pensar, de ser ou de usar o teu lecer, non? E a verdade é que vos o sabedes ben, non traballamos e o facemos bueno, pois nos tempos nos que outros se cadra pasean e nos traballamos naquelo que nos gusta, pois de algún xeito creando ou axudando aqueles que están a crear, e para que eso o poidas facer no teu tempo e o fagas de moi boa gana, pois necesitas de verdade ter un grupo humano co que partilles moitas cousas.
Por tanto, a formación da candidatura foi algo bastante natural,
Sí, non
todas as agrupacións.
Natural total.
Non todas as agrupacións teñen a sorte, non? O mellor de que sexa tan natural e tan fácil crear un grupiño para levar as riendas dunha asociación cultural.
Si nos somos amigas e amigos desos que quedamos nas vacacións para tomar uns viños ou dar uns paseos, e eso eu creo que é moi importante, non?
Eso se nota, claro. E cal é a vosa valoración da situación actual da agrupación Alexandre Bóveda?
Ben, pois, a verdade é que unha asociación cultural de base que é capaz, non, de sobrevivir e de existir e de resistir durante 40 anos, pois di moito dela, non dela, e nese sentido de todos aqueles que a fan, non, de todas esas mulleres e homes, xa digo que dan pois o mellor de ese mesmo, que é diferente en cada etapa de cada un, pero para contribuir verdadeiramente, bueno, pois a darlle valor e a dar a coñecer, non, o que a nosa cultura e a nosa lingua. Eu creo que o momento non me atrevería a decir que bo, a nos ganas non nos faltan, pero o momento da cultura galega é un momento de moita penuria e de moitas dificultades. Non existen políticas públicas, non? Estou a falar da Xunta de Galiza basicamente, non? Políticas públicas culturais que poñan en valor e que sexan capaces de saber a importancia do que estamos creando, é decir, facer política cultural igual que desde unha asociación cultural, os dous eixos que nos moven de algún xeito é a memoria e a acción colectiva, e desde logo desde as administracións públicas, e me refiro en concretamente a quen ten a obriga maior, que é a Xunta de Galicia, a Consellería de Cultura, neste caso de Cultura e Educación, que nin siquiera existe unha Consellería de Cultura, pois verdadeiramente ten unha situación de crise da que leva demasiado tempo a cultura, non? E que xa hai un momento que esa crise acaba sendo non só causa, senón consecuencia tamén de todo o que está a pasar na cultura. Pensemos no teatro e na situación no que está o Centro Dramático Galego, pero poderíamos falar da danza e do Centro Coreográfico, que as dificultades orzamentarias que ten. Entón, a situación verdadeiramente mala, e desde logo a cultura de base é imposible, non, que fagamos ese traballo que teñen que facer as institucións. Por tanto, o momento non é un momento bo.
Non, dende logo. E cales son os retos que credes que tedes que afrontar? Bueno, xa apuntaxe...
Sí, eu creo que eses dous dous alicerces básicos que así deberían, sobre eles deberían estar fundados, non, calquera política cultural, que é un pouco a memoria e a acción colectiva. Entón, no noso caso, a memoria foron eses 40 anos que tamén 40 anos da historia da cultura na cidade da Coruña, e o ano pasado, no 2016, foi un ano tamén moi especial, porque era o centenario das Irmandades da Fala. Ben, un grupo humano moi, moi pequeno de homes e mulleres que nacen na nosa cidade no ano 1916 e que logo se espallan por todo Galiza e que foron capaces de poñer en primeiro lugar a lingua galega. E de algún xeito, pois, o primeiro grupo que de maneira consciente loita pola normalización lingüística, por levar a lingua a todos aqueles lugares que parecían vedados para eles, xa fora o teatro, xa fora a literatura, o xornalismo. Non, 100 anos despois, que tamén non parece motivo de moita satisfacción, pois aínda estamos loitando polo mesmo, non? É dicir, non existe un só xornal en papel diario tal, é dicir, solo existe un semanario en papel que é Sermos. A situación da radiotelevisión galega, eu creo que non cumple ese obxectivo para o que debería estar aí, que para a defensa da lingua e da cultura deste país. Polo tanto, bueno, digo que nese sentido ano pasado traballamos moitísimo pola memoria, creamos incluso unha páxina web, unha ferramenta que chamamos Almanaque das Irmandades, donde cada día recollíamos pois algún efeméride, que era un pouco pois a disculpa para lembrar a nosa a nosa cultura, non? No caso do día de hoxe, estaba eu agora asegurándome de non decilo mal, non? Xa que empezábamos coa música dun gaiteiro, non? Pois neste caso, pois o día 18 de abril de 1900 nace Adolfo Antas Eoane, que foi, bueno, pois un musicólogo, un estudioso da música popular, que foi presidente de Cántigas e que, bueno, del quizás solo se recorda esa anécdota, un galeguista convencido e é o primeiro que fai que Cántigas no ano 50 cante o himno galego diante do dictador Francisco Franco, non? Que tamén foi, bueno, pues un acto de valentía. E nese almanaque que vos digo así das Irmandades, pois pues, recollendo un pouco a nosa cultura, donde a disculpa e a efeméride do día, pero é para saber máis daqueles que nos trouxeron ata aquí. E se esa é a memoria, o outro é a acción colectiva. Desde logo, a cultura solo se fai entre todas, non? É decir, ten que ser verdadeiramente un arco da vella donde cada un pon a súa parte, non? Neste país que falamos tan mal do minifundismo e que eu pues, defendo ese traballo pequeno de moita xente pequena en lugares a veces tamén pequenos, a nosa non é unha gran cidade, facendo cousas cada un deles e contribuindo de alguna maneira a que esa cultura tan milenaria como a nosa teña futuro.
Pois nos vamos a facer a nosa primeira pausa musical co tema Os Lóstregos do gaiteiro Budiño. Tomamos a nosa conversa con María Xosé Bravo aquí en Recendo, a nova presidenta da asociación. Tedes en mente algún cambio ou novidade no novo funcionar da agrupación?
Ben, sabemos que hai moito para mellorar. Unha das cuestións que queríamos volver a darlle pulo que eran as comisións. O certo é que foi un xeito de traballar que deu unhos resultados moi positivos e que últimamente quizás pues, estaban un pouco decaídas, tanto que era a comisión de feminismo e todo o traballo que leva feito a Asociación Cultural Alexandre Bóveda en defensa dos dereitos das mulleres e a prol da igualdade, pero tamén aquela comisión de historia, comisión de lingua e literatura, de patrimonio, ese un dos obxectivos que temos aí de traballo, non? Que creemos que é importante, non? Que é importante que a xente poida saber que ali hai un espazo, que hai un lugar onde pode presentar as súas propostas, onde van a ser escoitadas de xeito activo, onde se van a poder levar a cabo do xeito que sexa, non? Sexa, bueno, pues unha pequena publicación ou charlas ou o que se queira. Para nós era un xeito de traballar que parecía bastante efectivo e que quizás deixamos aí un pouco de lado, non?
Continuando coa forma de funcionar da agrupación, como se deciden as actividades que se desenvolven en Alexandre Bóveda?
Ben, a xunta directiva é a que decide unha parte importante da actividade que se fai na asociación, pero bueno, eu creo que nos equivocaríamos se creemos que ese é o único xeito de funcionar o bo. Nos temos un local que tamén nos gustaría mellorar, porque estamos nun primeiro que hai que chamar a porta, que polo tanto se escoito o timbre cando a xente sube, sería importantísimo estar ao pé de rúa. Pero, xa digo, creo que era importantísimo que a xente nos tuvera como un referente dun espazo para facer traballo. Iso que vos decía, a través de comisións ou con propostas que cheguen ali. Eu creo que é moi importante, non? Que non creamos, que nos podemos e temos a idea completa do que precisa a cidade en cultura, non? A idea é un pouco convidar, sumar, facilitar a aqueles, bueno, pois que a veces son máis mozos que a nós, máis mozas que a nós, que se cadran non teñen os medios que ten a propia asociación e que nós temos que estar aí para amparar e para servir de acubillo e tamén de impulso a calquer tipo de iniciativa, non?
Cando hai entusiasmo, como é o vosso caso, pois parece que todo resulta máis fácil, pero resulta vos complicado atopar tempo libre para adicarlle a agrupación? Que nos, bueno, contas?
Eu é que xa antes falaba de SPG, logo tuve responsabilidades políticas, entón eu uso do que o tempo libre é un asunto que non sei que facer. É tan así, tan, que cando saio pola tarde e co meu home un día a tomar un xelado, penso, e seguro que non teño un montón de cousas que facer que están esperando por min, pero bueno, non me importa. Eu creo que ademés e volo conto a vos, non? Porque alguén non estará escoitando do outro lado, pero vos ben o sabedes, non? Aquilo que se fai con gañas, pois verdadeiramente un sempre se sinte moi, moi pagado, non?
Mare, xa se imos propoñer algo de autocrítica. Consideras que nos últimos anos a agrupación cometeu algún erro ou que quizás foi desleixada en algún aspecto?
Sí, seguro que sí, vamos, non se me ocurre nada concreto, pero seguro que sí, xa vos decía, ese traballo en comisións que dira tan bons resultados e que fomos deixando esmorecer, porque tes moitos frontes os que atallar, ou esa necesidade que levamos moito tempo pensando, non? Esa necesidade de cambiar, de ir para un espazo pé de rúa, ou, por exemplo, unha das cuestións que para nós son importantísimas é a propia rúa, ali donde a xente fai cultura, non? É dicir, se verdadeiramente queremos contribuir de algún xeito a unha cidade máis democrática, pois a rúa ten que ser ese lugar para todas e todos. E ir coa cultura á rúa é moi importante. Non? Sei que temos que mellorar, que temos que ampliar. Nos estivemos pois, o día, como ademais era sábado, o día 1 de abril, ese día da arte galega, non? Que instaurou desde hai 3 anos a Real Academia de Belas Artes. Estuvemos ali na rúa co material que tiñamos e que fixemos para a ocasión sobre a artista que este ano se lle dedicaba, que era Maruxa Mallo, non? Ou no caso das Irmandades da Fala fixemos tamén moita actividade en rúa. E eu creo que, bueno, pois un dos aspectos onde temos tamén que mellorar, pero non, desde logo a perfección en nós non imos parellas sempre, non? Seguro que hai moito no que podemos mellorar.
E cando abandones a presidencia, en que estado che gustaría deixar a agrupación? Embostado.
Sí. Mellor, non? O que che gusta por os lugares que pasas é pensar que contribuíches a facilitar o... É algo como do ensino, non? Eu é que no ensino sempre digo que me sinto pagada cando te atopas a un alumno que 20 anos despois che di, bueno, é que minda me lembro que fuches ti quen me dixeches que non sei o que fose, que tiña que ir á universidade e tal, e fun, e foi de maravilla, e bueno, e quedas tan, tan super contenta que eu creo que se me sinta que non me pagaran. Entón é ese traballo que é o que é importante, non, de que a alguén de pronto atopar ese espazo onde pode pois contar unha idea, onde ben recibido ese espazo que é de cultura e que é de lecer e que de verdade é o que decimos, non, de facer cultura con memoria e con acción colectiva, somos capaces de que, bueno, de que non sexa só unha palabra ou só unha intención, senón que sexa de verdade, non? E entón, pois eso é o que me gustaría.
Ben, María Xosé, xa apuntaches algo antes, pero por se te queres estender máis no tema, plantexámoste a relación entre institucións e agrupacións. Cales son os principais atrancos que atopades para a vosa actividade?
Nos mantemos unhas boas relacións co Concello da Coruña e coa Diputación Provincial. O certo é que temos un pequeno convenio co Concello e tamén tivemos axuda por parte da Diputación para o 40 aniversario. Bueno, pues este ano tamén eles teñen un programa de subvencións que a nos parece moi importante, non, para as asociacións culturais de base. Non existe ningún tipo de traballo conxunto e nin creo que poida a ver con, neste caso, coa Administración Galega, coa Consellería que decimos de Cultura e Educación, porque eles verdadeiramente están a destruir, e eu creo que ademais que non é ignorancia, non é desapego, senón que é un plan moi pensado para acabar e para minusvalorar a cultura deste país. Non lles gusta nin a lingua nin a cultura deste país. Dito isto, a respecto do que se debe facer, eu sempre creo, e bueno, e así cando tiven esa responsabilidade fixen, o certo é que as administracións tamén errarían se creen que elas poden facer toda a cultura que precisa unha cidade, non? A cultura se construí entre todos, e o que lle pedimos ás asociacións de base, ás administracións, a veces é que faciliten, non? De que se ti pides pois ir con un concerto a un espazo público, a unha praza, pois sexan facilidades, a resposta rápida, ese tipo de cuestións. Logo, non habería cartos que poideran pagar toda a actividade cultural que ten esta cidade, que é moita e que é feita por asociacións de veciños, por asociacións culturais, por grupos de teatro amador, por salas de concertos pequenas. Todos, de algún xeito, contribuímos a que sexa unha cidade pois, con unha programación cultural e cunha vitalidade cultural, bueno, pois, envidiable, me parece.
E por que, María Xosé, desde algúns ámbitos se pretende este esmorecemento da lingua da cultura galega?
No, eu xa digo que creo que está moi pensado. É verdade que, bueno, porque aquí estamos a falar da lingua e da cultura, tamén o poderíamos pensar como país, non? Eu que veño do rural, pois sabemos, non? Como desde o Partido Popular, desde o partido que nos goberna, se acabou, non, cos sectores produtivos deste país, se acabou coa pesca, se acabou co agro, e se ten moito interese en non dar a coñecer todas as nosas potencialidades. Se lembrades aquel logo do goberno bipartito na Xunta, que el conselleiro, que logo o tempo acaba convertindo algúns conselleiros que nos parecían horrorosos, pois claro, como logo ainda veñen outros peores, Roberto Varela, non, que a unha das súas primeiras declaracións decía que el viña aquí para aumentar o consumo cultural. Eso pode decir un conselleiro dunha cidade, non? É dicir, bueno, pois o que quero é que os teatros estén cheos e as bibliotecas estén cheas. Un goberno nacional, o que ten que facer é mimar os creadores, a quen está creando cultura, a quen está facendo cultura, porque senón de que cultura falamos. É dicir, é esa confusión que ademais é moi do Partido Popular nos 4 anos que gobernou unha cidade, era poñer por encima de todo o que é o espectáculo. Esa confusión entre cultura e espectáculo, esa confusión entre cultura e festas, que ademais era tan aquí, tan palpable na cidade da Coruña, no goberno do Partido Popular, que había vinculación nas partidas, polo tanto, ti tiña, creías que había un orzamento para cultura e un para festas, e logo acababan as festas, vampirizando toda a actividade cultural. Eu creo que quen nos goberna, ese é o seu plan.
Bueno, un plan pois un tanto inquietante, non?
Duro. Por iso tamén temos que estar alerta, e temos que traballar conxuntamente, e é eso, é acción colectiva. Eu creo que sí que se lle dá feito fronte.
Bueno, imos suavizar os ánimos con outra pequena pausa musical, lembrando ese fantástico traballo, en certa forma pioneiro, de Budiño, de hai 20 anos, co tema nesta ocasión titulado Jotón Club.
Volvemos con María Xosé, que nos está contando cousas moi interesantes e tamén moi, bueno, descorazonadoras. Pero vamos a cambiar un poquinho de tema e imos a preguntar si costa moito traballo conseguir sangre fresca para a agrupación.
Sí, sí. É certo, necesitamos máis mozas e máis mozos, así que desde aquí fago unha chamada, non? Deses os menores de 30, que os vamos ali a mimar, ya que lo que decíamos de facilitar para todas e todos. Nese caso, sí, eu creo que temos certa dificultade, non, para traer os máis mozos.
Bueno, se hai algún maior de 30 tamén que se queira apuntar,
sí,
tamén
sí,
pode, non?
Sí, sí. O certo é que, bueno, cando falamos de sangue moza non ten por que ser solo de idade, pero todo nos fai falta, sí.
Fai moita falta, entonces, que haxa máis xente nova na agrupación.
Sí, eu creo que en xeral, no que o asociacionismo cultural, pois a xente moza quizás, bueno, pois porque así é a sociedade, moi do momento, moi de do traballo de aquí e agora, e quizás o noso é un traballo así como a veces pode parecer, pois máis lento, e entón temos algo de dificultades. Sí.
E por que credes que vos custa tanto sintonizar ca mocidade?
Bueno, non creo que sea unha cuestión de sintonizar, digo porque logo non tampouco, bueno, eu creo que a xente moza é reflexo da sociedade na que está, e nos temos certa dificultade ou temos certas inercias, pero que de algún xeito tamén nos salvagardan, non? Que é ese traballo que xa digo que é diario, que é pausado, que é reflexionado, que ven de lonxe e vai para lonxe, e que quizás, bueno, pois a xente máis moza é un pouco reflexo da sociedade actual, máis todo máis rápido, máis do momento, máis de, bueno, de consumo, xa digo, máis puntual, non? E entón, bueno, eu creo que un problema que non é solo da xente moza, tamén o temos que explicar, non? Esa dificultade, se non chegas, bueno, pois un momento que sería como de relevancia, non? O que é importante a nivel cultural, non? Se consume no momento, solo a idea é crear e tal. Por lo tanto, seguramente temos moito que traballar e moito que explicar, non?
Xa que non só afecta a vos entidades, senón que crees que é xeneral, non? A todas as asociacións. Ai, joi. Asociacionismo.
Sí, sí. Bueno, eu por outras asociacións que coñezo, eu que quizás non lle pase eso a moitos, son presidenta de Alexandre Bóveda, pero son socia do Facho tamén. Entonces, bueno, quero dicir que outras asociacións da cidade con historia detrás e que temos algo de dificultade. Por tanto, algo seguramente non estamos facendo adecuadamente, pero tamén digo que a xente moza, bueno, pois tamén necesita saber de nós e do que podemos ofrecer, non?
Na directiva optastes pola paridade para confeccionar a equipa. A agrupación ten, por tanto, en mente afondar na igualdade, no feminismo?
Eu sí que creo que ali onde se precisa, se necesitan medidas onde lle den visibilidade ao traballo feito polas mulleres, pero no mundo da cultura é que non se precisa. Ti vas ao Teatro Rosalía e o 80% das butacas que están ali para ver teatro, pero igual para ver música, son mulleres. E vas ás bibliotecas municipais e son as mulleres e así choden as bibliotecarias, non? As que van ás actividades, as que collen os libros, as que enchen ali os espazos. Por tanto, o mundo da cultura é un mundo basicamente feminino, e está moi ben, e sinto que eles non estén máis aquí, pero bueno, eu estou encantada. Solo sería que me gustaría que tamén eles estiveran, pero que nese sentido fácil nunha asociación cultural, pero é solamente porque é así. É decir, os clubes de lectura pois son me irán de parte mulleres, e non sobemos na actividade que facemos tamén un número máis importante de público e de mulleres.
Por tanto, parece que fai falta unha chamada
sí,
ao xénero masculino.
Sí, fai falta unha chamada, pero bueno, que está moi ben, bueno, pues, quizás o que teríamos que preguntarnos, e non lo preguntamos, é onde están eles. É dicir, cando elas están no teatro, onde están eles? É dicir, no fútbol, non sei, se cadre que están na casa sentados no sofá. Entón, bueno, é para, deixámolo para outro día se queres, pero esa é a pregunta, onde están eles cando elas están no clube de lectura, non?
Moi ben. A sociedade, María Xosé, pues, cambia, vai cambiando ao longo dos anos, das décadas, a agrupación tamén, con todos os anos de historia que ten. Ti botas en falta algún elemento do pasado? No mundo actual, no que vivimos, a nivel da agrupación.
Bueno, a nivel da agrupación, non, unha cando ten unha determinada idade lle gustaría non recoller o mellor do pasado, traelo ao presente e con eses alicerces construir o futuro, pero creo que tamén hai que saber adaptarse aos diferentes momentos e en tal caso non deixarse levar ou arrastrar, non, por aquilo que non nos convén. Oxe, veño do instituto, estaban ali unha moza que foi alumna nosa con outros dous compañeros que fixeron un audio visual sobre a memoria histórica e, bueno, neste caso, bueno, pois a historia do último guerrilleiro de Galicia. Que entón, esa sensación, non, de traer do pasado e de ver, non, de que a xente moza non o coñece e que é importante coñecelo e que hoxe as noticias e isto nos asusta a todos, non é decir o que sucede en Siria, bueno, moi de vez en cando aquí é unha noticia e todos os días están a morrer nenas, nenos, mulleres, homes ali e casi, non, aquilo que o que está sucedendo co refugiados, non, esa gran pregunta que nos facemos nos libros de historia, pero onde estaban os alemáns nos anos, na metade dos anos 30, que estaban a facer para que sucedera o que sucedeu, vale? Pois eu creo que alguén nos preguntará dentro de 20 anos onde estábamos nós mirando para outro lado cando refugiados por guerras que desde logo eles non provocaron e que desde logo eles non van a gañar nada, non? Que sempre as guerras sempre as provoca quen deso é un negocio, desde logo non vai a morrer nelas, e que estábamos facendo nós e mirando para outro lado. E a verdade é que creo que me fundo o tema, non, pero esa sensación que se necesita, non, que do pasado hai que extraer todo aquilo que nos axuda a entender o presente, pero sobre todo, por favor, non só a contar o presente, senón a modificalo, non, que ese, tamén para o que precisamos esa xente moza, non, para construir unha sociedade mellor que na que estamos, non?
Ti pensas quizáis que hai 20, 30 anos atrás existía outra calidez humana e que eso facía máis fácil involucrarse a nivel solidario, a nivel social, cultural mesmo?
Bueno, antes falábamos da calidez, nese sentido, a min gustame sempre traballar rodeada de xente coa que comparto, e non solo ideoloxía, comparto quereres, non? É decir, que me levo ben e tal, eso creo que é importante. O que sucedía fai 20 ou fai 30 anos atrás, o sabemos, bueno, pues as de unha determinada idade, nos tamén o traballamos moito. Na miña casa facíamos un chiste que viña de tal, que era, a onde vas, non? Cando salías de noite, e che preguntaban a casa onde vas e tal, era vou salvar a democracia, bueno, porque era un chiste de unha que contara seus pais e tal, pero no fondo non lo creíamos, non, esa idea de todos somos importantes e ninguén é imprescindible, non, nos creíamos de verdade que cada un de nós, cada unha de nós éramos imprescindibles, e éramos imprescindibles en ese sentido, non, algo tan así que sona chiste, non, como salvar a democracia. En aquel momento parecíanos que era importante, que estábamos de verdade contribuindo a cambiar este país, a defensa da lingua, a defensa da cultura, a recoñecernos, a todo eso, e eso de algún xeito fomos perdendo, non, perdendo, porque nese camiño nos foronos quedando, bueno, pois moitas feridas, non?
Bueno, xa para ir rematando, con pena que non seguiríamos varios programas máis contigo aquí, porque a verdade é que un gusto es poder escoitarte. Cales son os plans de futuro a curto prazo para a asociación?
Ben, nada, seguir aí intentando ser un foco en defensa da lingua e da cultura, pero tamén ser ese lugar onde todo o mundo saiba que pode ir, que pode achegarse, que pode contribuir de xeito importante, xa digo, a lingua e a cultura deste país. Se me fala desde o máis cercano, hoxe non quero esquecerme, que ahora mesmo está vendo reunión, ou bueno, empeza dentro de 5 minutos, a Comisión Aberta en Defensa do Común, que é unha plataforma que na que participa a Asociación Cultural Alexandre Bóveda e que agrupa a 65 colectivos da nosa cidade, pois para esta fin de semana vai a realizar unha acampada reivindicativa diante da autoridade portuaria. Comenzará o venres 21 e a media tarde, e a partir das 4:30, 5 da tarde, ata o sábado ás 12:30 da mañá, e coa idea que desde logo nos compartimos, pero que sabemos que compartimos con outra moita xente, que exiximos á autoridade portuaria que devolva os terreos que son desta cidade, porque os coruñeses e as coruñesas xa os pagaron. Estamos a falar do da Solana, ou do Hotel Finisterre, do Cárcere, pero tamén dos Peiraos, e que non nos digan que hai que pagar o porto exterior, porque noutros lugares o porto exterior se pagou con cartos do Estado, é unha infraestructura do Estado, e nós non temos por que ser menos. Xa pagamos cos nosos impostos, e que non queremos que agora o pague a cidade da Coruña, sendo hipotecado que son os seus espazos, que son para a cidadanía, eses espazos, xa digo, máis democráticos que hai que a propia rúa e os espazos públicos para todos. Así que convidar a todas as persoas que se acheguen nesa tarde noite ata media mañá do sábado, e logo a manifestación que se fará o domingo día 7, non?
Pois ali estaremos. Temos que despedirte. Moitas gracias por estar aquí, María Xosé.
Nada, por favor, grazas, e que as teño que dar. Eu non por só porque hoxe me convidarades, que tamén, pero por ese traballo que facedes cada día, que é un pouco que nos permite pois tamén presumir de asociación, falar de cultura desde aquí e bueno, pois ser un pouco máis fortes. Así que moitísimas grazas a vos.
Despedimos o programa de hoxe agradecendo, por suposto, a nosa convidada, María Xosé Bravo, que ocupa a presidencia da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda.
E agradecendo a semente, pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Antonio Brea, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis e co alento do micrófono, Chus García, Concha Maneiro, Manu Castiñeira
e Marta López. Acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes.